Почну, напевно, з того, що коли виходять всякі класні серіали, типу там Асоки, Ван Піса, які, напевно, треба було б мені подивитися хоча б, щоб додати на хайпі в наш випуск, типу, то я засів за ігри. І в мене сьогодні тільки ігри, мало бути їх три, але прекрасний Payday 3 має форму запуску, як якісь браузерні ігри в 2007 року, коли тебе на консолі перекидає в майкрософтовський браузер в Edge, і ти маєш аналогом якось мишкою намацати поля, ввести і зареєструватися.
Звучить дуже зручно.
Так що, типу, народ, Payday 3 я так і не запустив, його сьогодні не буде. А будуть сьогодні наші ведучі, яких ви вже давно знаєте. І доброго ранку, хлопчика, дівчатку, в ефірі 96-й випуск подкасту «За те, що і в студії сьогодні» Максим Мирзюк.
Всім привіт.
Валерія Стачанів. Мене звати Григорій Дебчук, говоримо про серіали, кіно та ігри. Поїхали!
Я вернулась до вас. Можна я скажу, що я вернулась до
вас? Після відпустки, Лєра, тепер знову з нами.
Мене заабьюзили, поки що.
Ой. І так, як Лєра вернулася, почнемо ми з улюблених тем для Лєри – відеоігри.
Щоб я не заскучала.
Але я думаю, першу гру, про яку я сьогодні розкажу, Лєра точно зацінить, тому що вона про Пінокіо. Так як в нас... Цього року в нас же що, був Пінокіо Дель Торо.
Пінокіо не відпускає Ліру цього року.
Пінокіо Дісней. А тепер Пінокіо є Пінокіо Дісней. В стилі Хідетака Міядзакі, в стилі ігор Dark Souls, Bloodborne і всякої цієї тяжкої історії.
Наркоманії, хотів сказати, так. Григорій, в стилі тяжкої наркоманії.
Вийшла гра від студії Round 8. Яку ви, скоріш за все, не знаєте, тому що, на превелике моє застереження на початку, ця студія була відома тільки тим, що вона всякі там мобілочки робила, типу там версії мобільних ігор, типу там Bless Unleashed якийсь і т.д., версії онлайн ММОшок, типу тапалки-клікалки. І тут вони анонсували, що роблять гру, яка називається Lies of P. Тобто брехні когось, чиє ім'я починається на букву П. Тобто брехні нашого Пінокіо.
Пам'ятаєте, був колись такий фільм «Життя Пі»? Ну, це не про брехні був.
Це не про Пінокіо.
Так. Можливо, це в одному кіно всесвіті все відбувається. Або словом «Пі» вони просто ще одне слово, типу, що «Життя» – це «Пі», ну, ви зрозуміли.
Історія наша «Lies of P» розповідає про світ, який все-таки, напевно, трошки ближчий до того Пінокіо, який ми бачили в «Дель Торо», чисто по моторошності. Про, так би сказати, такий вікторіанський світ, натхнений дуже сильно вікторіанським Лондоном. Хоча місто тут називається Крат. Це не зрозуміло, яка країна. Не дуже зрозуміло, типу, що це і як. Ну, Лондон тут вгадується дуже сильно. Тут місцями навіть є всякі будинки.
Біг Бен.
Ну, практично.
Вісмінстерський палац такий. Ми не знаємо, що це за місто.
Так, типу лондонських мостів всяких і т.д. І розповідає нам історія про ляльку, яких тут називають папет, типу як маріонетки, Пінокіо, який прокидається в такому доволі моторошному місці і намагається знайти Джепето свого батька. Відповідно, весь світ практично вимерший, навколо бродять тільки такі ж самі ляльки, як він, тільки збожеволівші якісь, всякі механічні пси, якісь монстри і т.д. І тобто тут у нас йде пряма така, знаєш, асоціація, чисто кажучи, з Bloodborne'ом, з всім цим вікторіанським стилем і т.д. Але все-таки, чи це Bloodborne 2.0, чи це щось, що не гідно того, щоб називатися Bloodborne, поговоримо трошки далі. Історія, як завжди, і зав'язка подається в нас так само, як в всіх іграх, типу Міядзаки практично. Розбирайся сам. Що тобі треба робити, догадуйся сам. Сюжет весь, практично, особливо в першій десь четвертині гри, подається так само за записочками, описами предметів і т.д. Хоча на відміну від Bloodborne і Dark Souls, далі буде більше, набагато більше персонажів, і все-таки сюжет буде трошечки більш простим методом подаватися. Буде більше діалогів, більше розуміння чого. Тобто тут є той самий Джепетто, який час від часу тобі розповідає про ігровий світ. І він як Гідеон в цьому Велден Рінгу, який сидить, і він тобі дає намьоки, куди йти. А до Bloodborne відсилочка є така, що в певній з таких, скажімо, сейф-зоні, де ви прокачуєтеся та там покращуєте зброю, є так само лялька-автоматон, яка вас прокачує, як в Bloodborne. Є містична особа на інвалідному візку, як в Bloodborne.
Цікаво.
Дуже багато всього. Так само різні персонажі є, які зразу є. Вони в цьому готелі живуть, тому що готель – це так, як єдине безпечне місце. Ну, а твій тато Джепето там всім заправляє, і так, як він казав, типу, що, боже, Пінокіо, добре, що ти живий, добре, що ти врятувався, ти, коротше, дуже класний, унікальний, треба тебе берегти. А тепер, будь ласка, йди і вбий всіх монстрів.
Тому що я тебе бережу, Пінокіо.
Я тебе бережу, Пінокіо, так. Ну, сюжет подається, в принципі, так, як всі фанати Bloodborne і Souls ігор знають, воно так тут і є, можливо, трошки краще.
І потім в кінці фінальний бос – це Джепетто. Знаєш, він стає такий, як це, як Old Hunter з Bloodborne, та він стає як Герман, що потім пуляється вся їбака страшна з місяця, типу, і ти просто лупишся з Джепетто в якісь суперкруті, пафосні, японсько-стилізовані битви. Я думаю, це було б круто.
Скажімо так, гру я пройшов процентів на 60, ще не закінчив, так що подивимося, яке там буде закінчення, але я вже починаю здогадуватися, що є певні дії, які впливатимуть на закінчення. На рахунок, давай почнемо з того. Візуал виглядає просто шикарно. Unreal Engine останній на Xbox Series X. Гра виглядає прекрасно, стабільно тримає 60 FPS. За останні годин 10 в мене тільки раз був виліт, коли гра просто зафрізилася. Мене з неї викинуло. Але тепер те, що її відрізняє від Bloodborne, це те, що гра все-таки менше заставляє тебе досліджувати. Тобто вона більш, так би, кишкоподібна. Особливо перша половина гри, в тебе фактично завжди є один шлях, куди йти. Тобто ти можеш прийти в цю локацію. Так, ти можеш обійти будинок зліва-справа, походити всякі закуточки, позбирати якісь предмети. Але в кінці буде якийсь бос, і якщо ти його не вб'єш, то це в тебе блок, поки ти його не переможеш, так як в Bloodborne, коли постійно в тебе було 2-3 варіанти, куди йти, на відміну від там буквально одного-двох випадків, то ти не маєш куди йти. Ти завжди йдеш по красивому вікторіанському світі, але шлях в тебе один. Майже завжди всі шляхи, які здаються тобі, типу, що це ніби альтернатива, це здебільшого шлях якийсь тупічок, де лежить якийсь предмет. Предметів тут до біса, всяких різних, розхідників, зброї, броні і т.д. Так само тут дофіга босів. Обов'язкових, необов'язкових, великих, маленьких. І, чесно кажучи, місцями вони виглядають, в кого списували, скажімо, наша оця Round 8 Studio, але деякі є...
Metal Gear Solid.
Так, само собою. Але, до речі, ну, але деякі доволі унікальні. Поки, чесно кажучи, є одна штука, з яка мені не дуже сподобалась. Там є перший бос, який просто, ну, колосально складніший мені за всіх наступних. Тому що, допоки ти його не пройдеш, в тебе немає певних ігрових механік. Тобто, ти не можеш прокачувати зброю, тому що ти ще не дійшов до цього готелю Крат, де є безпечна локація. Відповідно, це щось нагадує, знаєш, як був в третьому Dark Souls, і перший бос – це суддя Гундір. Типу, поки ти його не вб'єш, ти не можеш, ну, ти не Fire League Shrine, не можеш зайти.
Ну, гра не починається по великому рахунку, поки ти його не вб'єш.
Тут щось таке ж. Тільки, якщо Гундір насправді не сильно важкий, то ця хрінь давала мені просратися разів 30, певно, поки я його завалив. Тобто, я вже доходив до автоматизму. Тобто, я розумів, що треба доходити вже, знаєш, до таких рефлексів. І тут давай зразу поговоримо трошки про бойову систему.
На цьому етапі, я так розумію, багато людей відсіялось.
Так. Тут якраз поговоримо про бойову систему. Бойова система все-таки нагадує більше Bloodborne. Щитів тут як таких немає. В тебе є зброя в правій руці. І взято, вкрадено, списано секіро. Замість лівої руки в тебе є протез, який можна модифікувати, додаючи до нього всякі складники. Тобто він може бути в тебе вогнеметом, може бути гарпуном, як в Скорпіона, щоб притягувати до себе противників, може бути там вбити електрикою, може бути просто рукою. Ну, а в правій руці є зброя, і одна велика різниця, яка дійсно відрізняє її від всіх ігор From Software, зброю можна перезбирати. Тобто зброя складається з леза і з руків'я. Руків'я відповідає за те, який мувсет, які рухи ти цією зброєю можеш робити, А лезо відповідає за кількість ну, дамагу, який ти наносиш, і тип, ну там електрика чи ще щось. І відповідно, вам ніхто не мішає розібрати спис і шаблю, вчепити шаблю зверху на спис і з мувсетом списовим бити шаблю, яка у вас, наприклад, більше прокачана. Це відкриває доволі крутий пласт для експериментування, коли ви можете, типу, розуміти, що ну, вам, типу, важко бити з цим молотом, бо ви перегружені, але якщо ви цей молот вчепите на якесь інакше руків'я, то у вас буде якась вже булава чи ще щось, типу, і ви таким чином можете підбирати собі доволі унікальні зброї.
Гляш, такі нунчаки з молотами, тобто просто ланцюга такі фігні матеряються, я думаю, покруче в Bloodborne буде.
До речі, не знаю, треба, це нагадує, коли в Bloodborne зброя була, яка розкладалася, типу.
Та.
А тут така собі система. Ну, єдине, що зброю, яку ви, типу, унікальну вибиваєте з босів, гасячи, скажімо так, їхні, типу, душі місцеві на кшталт, як це було в Bloodborne з дзвіночками, цими амулетами, то їх не можна розбирати. Ну, типу, вона просто, типу, ціла і нерозбірна. Так само в бойовій системі є подібна штука, як Bloodborne, коли ти, якщо тебе вдарили, і ти в цей самий момент вдариш противника, ти трошки вертаєш собі життя. Є стандартна прокачка, просто списана з Bloodborne. Є штука, як би це сказати, як аугментації твоєї ляльки. Тобто в Джепето є такий верстак, на якому ти можеш, типу, покращувати свого Пінокіо. Ну, це, типу, якби активні штуки, типу, там, більше лічилок з собою носиш, там, можеш три рази, там, а не два підряз зробити ухиляння. Можеш, типу, з землі зразу піти в івейд, коли ти тебе збили, а спочатку ти маєш ще встати, а потім він робить. Тобто, механізми міняєш, типу. Щоб... Так, тобто пласт доволі цікавий. Тобто воно при тому, що виглядає, типу, реально як Bloodborne 2.0, тільки такий менш лавкрафтіанський, а більш такий класично-вікторіанський, то грається воно все одно трошки по-іншому. Тому що, наприклад, я коли запускав Bloodborne, я його пройшов два рази, і я все одно, коли я в нього заходжу, в мене, знаєш, як це руки пам'ятають, ти до цих всіх таймінгів звик, типу, тут воно виглядає так, але грається трошечки інакше, і на початку дуже важко. Але з плюсів це те, чим грішать всі Souls-like клони. Це, напевно, єдина гра з Souls-like, де я правильно відчуваю вагу персонажу і імпакт ударом. Тому що, тобто, нема того, як в Lords of Fallen все, абсолютно вся зброя виглядала тяжкою. І, або, наприклад, як в Surge, я просто не відчував, що я б'ю металом по чомусь, я відчував, що я ріжу масло ножичком просто. Тут все дуже гарно відчувається, дуже прикольно. Да, і ще така штука. Тут є механіка брехні.
Ну, це ж Пінокіо.
Це ж Пінокіо.
Тато бреше Пінокіо, що він скоро прийде, він пішов за хлібом на власну.
Ні, просто штука в тому, типу, тут, що в світі Lies of P автоматони, оці ляльки, вони не можуть брехати. Ну, тобто фізично лялька не може збрехати. Тільки Пінокіо може. Тобі час від часу будуть потраплятися побічні квести чи персонажі, які будуть задавати тобі якісь питання. Насправді, не дуже часто. Я поки пройшовши більше трошки половини гри, бачив це разів 4. І тобі можна буде їм сказати правду або ні. І на це прям час дається. Ти не можеш вічно стояти. Перший раз тобі треба збрехати по сюжету. Тобто тебе гра просто далі не пропустить. І тим ти доказуєш, що ти можеш брехати, через то розуміють, що ти Пінокіо. А далі є, наприклад, такі собі, я не буду казати, що це дуже спойлер, але умовно, типу, є квест, де жіночка за вікном каже, що вона загубила дитину, пропала в неї дитина. Ти, досліджуючи, це повністю сайд-квест, ти, досліджуючи територію, можеш знайти ляльку дитини, тобто просто ляльку. Жіночка не бачить, наскільки я розумію, або вона вже повністю вижила з розуму, тому що ти їй приносиш цю дитину, і вона каже, як тобі, правда моя оця якась там Крістіна, чи як її звати, вона красива. І тобі можна збрехати або не збрехати. Сказати, що це просто лялька, і вона там почне, наприклад, плакати. І те, що тобі ти отримаєш після квесту, буде одним. А якщо ти збрешеш, кажеш, да, взагалі класна така дитина, типу, не рухається, холодна, але взагалі супер. І тобі дають інші реворди. Наскільки я поки розумію, це впливатиме на кінцівку. Але це не настільки часто в грі, щоб казати, що це щось таке супер-дупер унікальне. Мені це більше нагадує, коли ви в Bloodborne, знаходячи персонажів, могли їх відправити або в церкву, або в лікарню Йозефки. І від того трошки щось мінялося. Тут щось подібне.
Якщо дуже часто брешеш, то в тебе ніс стає настільки довгим, що він як окрема зброя вже починає. Ти просто появляється ця клавіша, знаєш, ти протикаєш ним просто проти.
Там, до речі, екран загрузки, оця полоска загрузки, це голова Пінокі, в якого ніс росте. Знаєш.
Окей, це стильно, це стильно. Слухай, прикинь, десь на телебаченні тепер будуть обговорювати не тільки, що ігри викликають там в дітей насильство чи щось таке. Вони ж і вчать дітей брехати, це ж зовсім новий рівень.
Коротше, але ну я ще хочу додати таке, що гра дико атмосферна. Я її так коли запустив, у мене перших, знаєш, півгодини було. Блін, ну мені так нагадує Bloodborne, типу, ну але я люблю Bloodborne. Я останній раз, коли сідав, я ліг спати в третій ночі просто. Настільки вона мене затягнула. Тобто, оця хороша, правильна крива складності, не так, як в Armored Core. І, типу, ти такий, от я завжди доходжу до того моменту, що мене певний бос вже так з'їбав, типу, що я кажу, все, виключаю, але ще раз попробую. Я цей раз пробую, я його перемагаю, і такий, ну я ще трошки пройду. Може, там же там от...
І ще трошки до третьої ночі, ну як в мене з цивілізацією, коли я граю.
От, типу того. Так що в підсумку, практично кращий клон ігор в стилі Dark Souls і Bloodborne. Ні в якому порівнянні не стоять всякі ці Steel Rising, Surge і т.д. Хто має Xbox або ПК, гра доступна в геймпасі безкоштовно. Ви можете просто, наприклад, на ПК взяти цей геймпас, я не пам'ятаю, вроді би 120 гривень в місяць чи 190, і відповідно пограти її. В геймпас Ultimate на Xbox, знову ж таки, гра в перший день була доступна. Грайте, я особисто дуже раджу, якщо ви любите весь цей жанр, вас не задовільнив Armored Core, ви не отримали типу, Dark Souls Experience, і ви давно ну, хочете щось подібне на Bloodborne, Lies of P, вибір, от прям грайте, беріть вже.
Вибір просто P.
Да. А ми рухаємося далі.
Ну що ж, приїхали, як то кажуть, чи то пипи, чи то приплили, чи то приплили.
Чи приплили.
Я розкажу вам сьогодні про такий дуже-дуже особливий фільм. Гріша вже досить.
Гріша, я його теж бачив просто.
Який називається «Остання подорож Деметри». Але Деметра – це в нас не якась грецька богиня плодючості. Це в нас назва корабля. Чи то краще сказати шкуни. Шхуни, ой. Шкури, боже, боже.
Таких образ Деметра не чув вже, напевне, давно.
Вже все, втратила навики. «Остання подорож Деметри» – це новий фільм фактично невідомого норвежського режисера Андре Овредала. Андре Овредал, він відомий тільки тим, що він зняв фільм «Страшні історії для розповідей в темноті» і улюблений хорор Стівена Кінга «Немон всередині», чи як він там прикладений українською. І тут чувак вирішує зняти новий хорор. І не просто хорор, а це буквально фільм, знятий по одній з перших, навіть по одному з перших розділів книги Брема Стокера «Дракула». Тобто вся історія фільму «Остання подорож Деметри» – це просто перший розділ книжки «Дракула», на який особливо ніхто ніколи взагалі в житті не звертав уваги, тому що це просто один невеличкий розділ. І розказує цей розділ про те, як шкуна Деметра заходить в трансильванський порт міста Варни. Зараз це Болгарія, колись це була Румунія в той період. І ця шхуна, вона заходить на борту з дуже таємничим грузом. Якщо ви згадаєте старий фільм Копполи про Дракула, там є трошечки шматочок, як це все відбувається на початку фільму, але в більшості про це ніколи не згадується. І от норвежець вирішив, що а давайте по цьому розділу знімемо прям окремий фільм, зробимо прям хорор. І тема не нова, це історія Дракули просто в такому новому форматі. Нам розказують про шхуну, яка відправляється з порту міста Варни, і їм треба доплисти до Лондона. Але на борту цієї шхуни є дуже таємничий груз, який знаходиться дуже далеко в трюмах корабля, і незрозуміло, що це взагалі таке. Але це щось, що треба там обов'язково терміново дістатися до Лондона, щоб він був цілий і все було окей.
Боже, я переб'ю, але ця інтрига дуже різко обламується буквально, типу, на перших секундах фільму, де пише, це знято по Дракулі.
Я до цього не дійшла. Ну, я думаю, це і так зрозуміло, тому що будь-яка нормальна людина, яка трошечки читає перед фільмом, перед тим, як його подивитись, вона, ну, в принципі, зрозуміє, що це, типу, знято по Дракулі, тому, звісно, там Дракула, ну, а ви взагалі на що чекали? Сюрприз. Так. І головний герой цього фільму, це чорношкірий персонаж, це лікар, якого звати Клеменс, який намагається потрапити теж на борт цієї шхуни, оскільки йому просто треба добратись до Лондона. Йому треба добратись в Англію, і одна з небагатьох можливостей, щоб туди потрапити, це сісти на якийсь корабель. І в цей час тільки такий корабель відправляється, а команда шхуни Деметра якраз шукає собі моряків. І головний герой таким чином, тобто, потрапляє на цей корабель, і з екіпажем на них чекає просто такий час пригод.
Час пригод. Коли везеш драку посеред океану.
Так, ну, оскільки ми вже трошки заспойлерили сюжет, я навіть не знаю, чи це варто рахувати як спойлер. Мені здається, що це настільки банально, що
Я б сказав, би це не варто рахувати за сюжет.
Це не гріш, що ти просто прийшов до мінусів фільму.
Без плюсами ми закінчили. Ну, не перепрошую.
Ну, тим не менш, типу, екіпаж корабля, де десь дуже далеко в труні валяється Дракула. На борту в нас весела команда моряків і матросів. Але це ще не все. Тут взагалі, ну, Гріша сказав правду, що тут максимально, типу, дивний сюжет, оскільки сюжет просто починається з того, що нас знайомлять, якби, з командою цього корабля. По черзі з кожним персонажем. У нас тут є і старий пан-капітан, типу, такий вже дід, і його внучок, який, типу, теж хоче в майбутньому бути капітаном. І ще просто цілий екіпаж, типу, ребят, які всі моряки, такі сурові пацани. І тут ні звідки, в якийсь момент на їхньому екіпажі ще й з'являється жінка. Чи це вже буде спойлер, якщо я це сказала?
Я б не сказав, що це спойлер.
Може, якраз навпаки багатьох глядачів зацікавить.
Так, тобто тут десь в підпіллі корабля вони раптово знаходять незнайомку Анну, яка виявляється, що вона десь сама, коротше, родом з Румунії, з тих країв, і нам абсолютно не зрозуміло, як вона опинилась на кораблі, і куди вона взагалі. Але взагалі впливає.
Але вже раз опинилась.
Як взагалі, так, її не було, не була. Тут вони її знайшли. Одним словом, вони просто знаходять жінку на кораблі. Ця жінка з ними теж вписується в цю пригоду. І саме вона починає їм розповідати, хто ж взагалі такий Дракула, бо вони такі ні сном, ні духом. А вона така, ну зараз я вам розкажу, він вже давно лякає наші селища, от будете знати. І ти... Так, і оця дружна компашка, це такий дерьмовий фільм, що в мене навіть слів не може його описати, насправді. Ви не уявляєте, як мені важко.
Коротше, починається просто, грубо кажучи, 10 негритят.
Так, це все відбувається в замкнутому просторі, тому що нам розповідають про події тільки оце в межах, власне, самого корабля і більше ніде. Ну, це відкрите море, зрозуміло, а де ще. І, типу, в межах оцього обмеженої кількості персонажів. І в якийсь момент просто на шхуні починають відбуватись дивні речі. Починають зникати. Або з'являються мертві всі їхні свійські тварини, тобто яких вони везуть, кози, корови, вівці і так далі. Тобто хтось перегризає їм глотки, хтось їх вбиває. І постає питання, типу, а хто це? Ми ж якби тут всі один одного ніби трошки знаємо. І отут і закрадається оця інтрига по Агаті Крісті. Ну, але давайте тепер розкажемо, чи цей фільм такий хуйовий, так?
Інтрига.
Ну, крім того, що це дуже банальна історія, і ми зразу, знаючи, що це фільм по Дракулі, розуміємо, в принципі, і хто вбивця, і що робиться, і як це називається, і оскільки це фільм про вампірів, а ми все знаємо про вампірів, а хто не знає, то якби нічого нового нам не розповідають. Але тут, як сказав Гріша, проблема цього фільму взагалі в тому, що його зняли, якщо чесно. Тобто там...
Я бачу, фільм вам дуже сподобався, я нічого не жалкую.
Там абсолютно відсутній сценарій, а той сценарій, який там є, він просто дуже-дуже безглуздий. По-перше, головний персонаж. Вони постійно заграють з кольором шкіри цього головного персонажа. Він в нас типу темношкірий, і на фоні всього білошкірого екіпажа. І оці темки расової сегрегації, вони постійно в фільмі піднімаються. Тому що там буквально чувака спочатку взагалі через те, що він лікар, і через те, що він чорношкірий, взагалі не хочуть брати на борт цієї шкуни. І йому треба прям доводити, що він взагалі нормальний, адекватний тіп.
Свій.
Ну, його не через колір шкіри спочатку не хотіли брати. Він подивився на його руки, сказав, що в тебе руки такі, що ти, типу, руками нічого ніколи не робив, а в нас тут треба буде мішки таскати.
Але вони, і через але вони його постійно акцентують, так, то я вважаю, невербальну увагу на тому, що, типу, він чорношкірий, як на мене.
Ну, я би так не сказав, може це вже хочеться побачити таку, прив'язати, да, типу, тобто мені якось воно не виглядало, чому мені було пофіг, типу, якого він кольору, так, типу, мені було більше до нього домахувалися, тому що він ходив умнічав,
він
прийшов на корабель і такий, ну так, а це чуваки, які на кораблі мішки нас
роботяги,
так, їм срати на нього.
На фоні всіх цих роботяг опиняється один інтелектуал, та ще й знаходить бабу. Та ще й типу намагається цю бабу врятувати, бо він лікар і він вважає це за свій обов'язок Гіппократа, типу врятувати хвору людину.
Просто румунський просто Мартін Лютер Кінг. Він взагалі мав цим морякам просто сказати: от бачите, ми бачимо в тебе руки, які нічого не робили. Такі, та ти знаєш, скільки мої батьки в Міннесоті льону носили?
Так, вони звідти плили. Трошки з іншого.
Ні, ну він сам же ж там сказав, що він з чи Лондона, чи Лондон, звідки, де він там вчився. Він назвав, він сам з Румунії.
Він сам десь з Британії. Тим не менш, він такий, він такий дуже яскравий представник інтелектуальної еліти на тому кораблі. І він один там такий тверезо і раціонально адекватно мислячий персонаж. Тобто поки всі сходять з розуму кожен по-своєму, поки всі інші персонажі по-різному реагують на те, що взагалі відбувається, і на вбивство, цей же чувак намагається якось знайти в тому всьому здорове і раціональне зерно і якось собі пояснити, що це не може відбуватись просто через якісь паранормальні явища, а що на це все є якісь причини. І що взагалі, типу, то загалом, ну, треба якось це питання вирішити. Не будемо ж ми так і вмирати всі один за одним.
І це би працювало би тільки в єдиному випадку, якби типа незнання про типа вбивцю, глядача і персонажів були однакові. А тут персонажі типу такі: "Боже, щось коїться".
А ми знаємо наперед, що це типу.
Так, а ми це знаємо.
І цей ефект вау просто зникає, тому що історію ти знаєш всі деталі історії, тому що ти знаєш, як діють вампіри, чого вони бояться, навіть коли нам, наприклад, зображують, що жертви Дракули помирають від того, що коли згорають на сонці, це так би теж було не дуже то і несподіванка. Ну, ми якби про це теж, в принципі, знали і здогадувались, і тому вся проблема в тому, що коли ти дивишся це кіно, тобі просто скучно. Ти просто спостерігаєш якесь дуже мутне, тягнуче видовище. Ну, в принципі, перший розділ Дракули – це не так багато матеріалу, щоб його загалом розтягнути на 2 години. Тобто це треба зробити якусь в такому випадку дуже класну екшонисту історію. А тут немає ні блокбастера, типу, ні якогось екшена. Тут є такий легенький трилер на початку, який ніби нас трошки так заманює, типу, ой, цікаво, що там буде, але оскільки ми всі знаємо, хто вбивця, і ми знаємо, як вбивця діє, то нам дуже швидко стає нецікаво. Єдина там, можливо, загадка всього фільму – це те, чи вб'є він всіх до кінця, чи когось залишить в живих. Ну, це, напевно.
І так як ти знаєш, типу, що це по книжці Дракула, то ти знаєш, що вбивцю не вб'ють.
Так, тобто, скорше за все, хіба там буде якийсь художній хід режисера. І крім того, тобто, можна було б ще це якось хоча б видовищно зняти. Тобто, знову ж, якби це був класний екшен, де були б якісь там прямі конфлікти з Дракулою, прямі стички, прямі якісь бойові сцени, це б, можливо, було б класно. Тоді б це гарно дивилося як екшен. Це можна було б гарно обіграти, наприклад, на кораблі. Це можна було гарно обіграти з морем, океаном. А тут теж цього немає. Тобто, там є сцени, Дракула показується всім учасникам цього дійства, але вони не виглядають теж якось особливо класно знято.
Так, бо це графіка там, рівня PlayStation 4.
Фігова графіка, там фігова постановка, ти просто на це все дивишся, і воно виглядає дуже мультяшно, дуже дешево, і так ніби ми не в 2023-му, а ми дивимося якесь кіно 13-го, або навіть ще початку 2000-х і 90-х. Тобто це теж абсолютно не захоплює. Ну і самі персонажі, вони якось так вималювані, що за їхніми перипетіями теж не дуже цікаво спостерігати. Тобто ні головний герой не є якимось таким суперхаризматичним, щоб було цікаво за ним слідкувати. Незрозумілою є ця жінка. Тобто вона навіть намагається ніби зробити якусь любовну лінію між головним героєм і дівчиною. Але цієї любовної лінії теж там немає. Вона має якісь легенькі натяки в кінці, і це такі якісь натяки, типу, могло би статись, але не сталося. Тобто там не розкривають, що між ними щось є, чи що, можливо, головний герой закоханий в неї. Ну, тобто ми теж не можемо цього зрозуміти, тобто немає ніякої якоїсь родзинки, за якою, можливо, паралельної якоїсь сюжетної лінії, за якою було цікаво спостерігати. Мені, наприклад, на певному моменті сподобався персонаж цього діда-капітана, який такий теж найбільш досвідчений з досвідом, і його оцього внука, за якого він відчуває дуже велику відповідальність, так, молодого.
Ну, там, по-перше, типу, якраз це два єдиних кльових актора, тому що, типу, капітана корабля грає Лаєм Каннінгем, по «Грі престолів» ви його можете знати, а його оцей внук Войчик, чи син, він там його грає такий, до речі, харизматичний тип Девід Дастамалчан. Він дуже багато де в супергеройському кіно грає, типу, таких, типу, акторів, боже, персонажів другорядних. Але це чувак, який доволі широкий спектр емоцій, типу, грає. Мені, в принципі, дуже в кіно подобається.
Але їх не дуже багато, і їхня сюжетна лінія теж дуже мало розвинена, вона дуже швидко закінчується і обривається. І те, що могло би якось тримати фільм, воно теж дуже швидко зникає. Мене ще дуже, типу, вразила в поганому сенсі цього слова фігура Дракули. Тобто він, коли там з'явився, бо першу половину фільму ми його взагалі не бачимо. Потім нам вже його показують в усій красі. І він настільки крінжово виглядає. Тобто, як сказав Гріша, це така фігова графіка. Це якась суміш Волдеморта і якогось кажана лисого. Ну, тобто, я не знаю,
Дракула на мінімал.
Гріші, типу, я просто побачила якогось великого лисого кажана, типу, з лицем Волдеморта, якусь суперантропоморфну тварину, яка виглядала, типу, дуже смішно, а не страшно. Хоча це хорор, це жахи, тобто, і воно б мало напряму лякати, там навіть немає сцен, які б справді лякали, тобто, які б викликали відчуття, що, о, окей, типу, мені страшно, я боюсь, у мене там кров холодіє. Ні, ти коли бачиш Дракулу, ну це просто якийсь лисий собака, типу, просто якийсь лисий пес. І ти такий дивишся, такий, що взагалі, це що? Що це за тип після хіміотерапії? Тобто...
Коротше, я скажу фіналочку від себе. Це гівно, його навіть вдома не варто дивитися. Дуже шкода, що нас аж двоє з трьох людей витратили час.
Кіно.
Воно ще йшло в кіно.
У мене навіть була думка піти в кіно, але я все-таки вирішила подивитися його вдома, і слава Богу.
А воно вийшло в цифрі доволі швидко, так що
це... Там взагалі не прописані персонажі. Дуже жахливо теж прописаний Дракула, тому що оскільки він антагоніст, можна було зробити такого класного, злого персонажа. От, наприклад, якщо ви пам'ятаєте Дракулу Брема Стокера, то це прям, ну, персонаж, який ти пам'ятаєш по сьогоднішній день. Тобто він на рівні з позитивними героями. Тут, типу, це просто якесь чудовисько, якась тварина, яка навіть толком не говорить, не взаємодіє, не зрозуміла його мотивація, тобто нічого, він з'являється тільки в кінці. Ну, це повна херня. Плюс, типу, і зафіналили вони це, ну, теж не знають...
Ну, не будемо вже, ні-ні-ні, тобто, фінал теж фінал... таке, та. Нам деколи та. В коментах пишуть, що ми часто прям сюжет весь розказуємо.
І фінал, це теж просто тотальне, чесно кажучи, розчарування. Ну, одним словом, не дивіться, не радьте нікому, не робіть наших помилок. Деколи ми помиляємося спеціально для вас.
Да, щоб не помилялись ви.
А від Деметри пливемо, я надіюсь, до чогось кращого, Макс. І не до документалки.
Як не дивно, шановні слухачі, на цей раз я чомусь вирішив не дивитись документалки, як старий пердун. Я все-таки вирішив глянути щось більш стильне, модне, молодіжне.
Як молодий пердун.
Як молодий пердун. Тобто, і відповідно, Я вирішив глянути серіал, який було нескладно знайти останнім часом, тому що він в топ-10 по Нетфліксу. Серіал називається «Любе дитя» в українському, в українській локалізації, а в оригіналі англійською «Dear Kinder».
Німецькою.
Ні, «Liber Kinder» та німецькою, і відповідно англійською «Dear Child». Одразу кажу прихильникам української озвучки. Українська озвучка на Netflix є. І це той випадок, коли я повністю українською подивився, тому що оригінал німецькою. І слухати німецьку, дивитися англійські субтитри для мого старічого мозгу стає все складніше і складніше. Замов, ще не так, щоб сильно хотів проводити такий досвід. А всякі там корейські серіали з корейськими мілфами показали мені, що натягування нетфліксівської англійської дорожки на неанглійські фільми і серіали теж виглядає так собі. Тому я вирішив глянути українською. Українська локалізація, до речі, дуже класна, мені сподобалось. Холю, рекомендую. От, про що, власне, серіал? Це серіал, знятий по мотивам одноіменної книжки. Типу, в жанрі трилер-детектив. Це історія про те, як, скажімо так, молоду дівчину викрали, десь її в страшному місці закрили, і робили з нею дуже-дуже стрьомні, неприємні, жахливі речі. Про що поступово ця історія, ну, про які саме, яким чином, що кому, хто і коли, то, відповідно, нам поступово по ходу діла будуть розповідати. А починається все... грубо кажучи, можна навіть сказати з кінця, якщо ми про це говоримо. Тобто машина збиває жіночку посеред лісу, яка при цьому виглядає явно не так, ніби вона пішла в похід. Приїжджає лікарня, приїжджає швидка машина, бачить, що біля жіночки ще й дитина є мала. Взагалі виникає дуже багато запитань, але немає часу з всім цим розбиратись, тому що жіночка отримала дуже жорстку травму. Ну, бо її машина переїхала. І, відповідно, вони швидко везуть її разом з дитиною в лікарню, а там вже будуть розбиратися.
А дитина прям грудничок? Чи...
Ні. Дитині на той момент вже 12 років.
А, ну, окей.
Відповідно, ну, але, знаєш, ну, дивись, ти приїжджаєш в якості екіпажу швидкої машини. Просто чому це дивно виглядало? Жінка буквально в ночнушці. Збита машиною посеред лісу. Ну, там дорога, але тим не менш. І така дитина просто на похуях ходить біля неї і каже, ну, маму збила машина, але я думаю, все буде добре. І ти такий, окей, це звучить, це виглядає інтригуюче. Завозять постраждалу в лікарню, надають їй допомогу, вона там взагалі в реанімацію попадає, там бореться за її життя. Тим часом одна з медсестер говорить з дитиною, і дитина веде себе вкрай дивно і описує дуже дивні речі. Після чого стає зрозуміло, що тут явно щось не те, тому що дитина в якості свого дому буквально описує якийсь сраний підвал без вікон, без дверей, де якийсь чувак прям погодинно по розпорядку їх то годує, то не годує, наказує їм показувати руки, щоб пересвідчитись, що там немає нічого, чи можна когось поранити, примушує її маму, її і її молодшого брата виконує такі чи інші накази і при цьому називає, будучи чуваком, який закриває в підвалі, їх своїм батьком, в медсестри, як і в глядача, виникає все більше і більше і більше запитань. Само собою, в такому випадку викликається поліція, тому що це зовсім якась херня починається. Відповідно, на місце злочину приїжджає доволі така цікава жіночка-детектив, яка займається розслідуванням цієї справи. І, як би це сказати... історія попадає в певні локальні новини, і тут на сцену виходить ще один детектив, але вже практично бувший детектив. Тобто він раніше займався зникненням однієї жіночки, і тепер він бачив в новинах, що жіночку дуже схожу на ту жінку, яка зникла 12-13 років назад, знайшли. Повідомляє про це батькам цієї зникнувшої дівчини. Ну, він каже, що знайшли когось схожого, але там батя зразу в істерику такий, о, знайшли мою дочку, яка зникла хрен зна коли. Всі летять в ту срану лікарню, просто набирається ціле стадо цих основних персонажів, всі починають дивитись, хто це. І тут я вже спойлерити не буду, бо це дійсно цікавий сюжетний поворот. І тут, після цього спойлера, стає ще запутаніша історія. Тому що ти очікуєш, що знайшли... А не знайшли, але знайшли. Ну,
тяжко, типу... тяжко детективні історії без спойлерів розказувати.
Це, Я просто поміну, я, до речі, зарані. Тут спойлер до мого огляду на цей серіал, я прям дуже рекомендую.
А ми рухаємося далі,
так? Все, всім дякую. Так, що там, в кого у вас наступне? Так от, і типу, само собою, типу, ти такий, як глядач, просто охуєваєш. Само собою, детективи, родичі, всі близькі теж охуєвають всіх цих розкладів. І починається розслідування всіх цих справ. А, власне, відходячи від основного сюжету, я думаю, вже там далі собі розберетесь, чисто так про те, що, які враження викликало в мене по ходу перегляду цього прекрасного дійства. Фільм знятий не так, що серіал знятий не так, щоб дуже дорого багато. Це німецьке виробництво. Ну, книжка німецька, серіал німецький, тобто не відходячи від каси, займалися адаптацією. Акторський каст там доволі класний, тобто вони грають кльово, дивитись на них приємно. Персонажі, в принципі, на них доволі цікаво дивитись, тому що в кожного з них є якісь свої приколи. З основних персонажів в нас зникнувша і тепер знайдена дівчина Лєна, в якої ПТСР від того, що з нею відбувалось, і вона старається якось від цього відходити, крім того, що її збила машина, їй ще треба з психологічними наслідками того, що з нею витворяли в цьому підвалі, розбиратись. Наступним ключовим персонажем у нас є дівчинка Ханна. Це ця дитина? Дочка, так, дитина Лєни, яка по суті є основним провідником між детективами, батьками Лєни і тим, щоб знати, що в селі відбувалось. Тому що, ну, я думаю, для людей, які дивилися всякі true crime документалки, вже зрозуміло, як Ханна з'явилась, але тим не менш, все-таки якось це все діло розмусолювати і розбирати треба. Відповідно, вона по ній видно, що вона на якомусь була хардкорному домашньому навчанні, де вона нічого не знає про те, як би видно, що вона ніколи на початку здається, що видно, що вона ніколи не входила в зовнішній світ, але при цьому в неї є якісь такі купа напівакадемічних знань про певні конкретні нішові речі. Тобто видно, що цей в лапках батько явно робив з неї якогось типу а-ля типу вундеркінда доволі беземоційно, тому що вона просто не зовсім ще й розуміє, як через себе пропускати те, що відбувалося. Ну і відповідно в неї є ще молодший брат, який є вже зовсім таким аморфним хлопчиком, затурканим, зашуганим, якого просто пресували там як, ну, більше психологічно. Просували в цьому бункері, підвалі, сховищі, будинку, називайте, як вам зручно. Типу, і через запитання цим дітям стараються скласти хоча б якусь картину. Ну, і попутно відбуваються певні слідчі дії. Також з цим детективом, який шукав, оцей персонаж детектива, який шукав цю зникнувшу Лєну впродовж 12 років, це чувак, в якого просто суперлюта депресуха сталася через те, що він ніяк не міг знайти, бо це ще й виявляється якась там його подруга дитинства. Тобто в нього прям професійно перемішали з особистим, що теж буде мати свої певні замічання і наслідки зі сторони дівчини-детектива, тому що так не можна. Тобто ти не маєш права розслідувати злочини, пов'язані з твоїми родичами, близькими, друзями і так далі. Це типу но-но-но. Відповідно, але він цю трудову етику порушив, він займався нібито своїм власним розслідуванням. Ну і само собою в нього повністю похерене здоров'я, психіка і так далі. Братан сидить на таблетосах, тому що від того, що начебто знайшли Лєну, все набагато легше не стало, тому що треба ще розслідувати, хто це все з нею витворяв і навіщо. Далі в нас йдуть батьки Лєни, по суті, дідусь-бабуся цієї Ханни. І... одну секундочку... і Йогана, це хлопчик, Йоган, молодший братик. Типу, відповідно, вони ніби бабуся-дідусь їхній, але, як би це сказати, дідусь, він такий трохи специфічний тип в тому плані, що він ніби дуже-дуже, ну, вони обоє дуже горювали від втрати Лєни, і дідусь хоче забрати собі цих своїх внуків, щоб нібито, знаєш, через них а-ля знов доглядати за Лєною. В той час, як, наприклад, його дружина, бабуся цих внуків, цього не хоче. Тобто вона всіма силами пробує відпустити цю історію, а дідо не може. І відповідно, за рахунок цього в них теж йде конфліктний трохи момент, тому що їх ще й, ну, історія ще й нашуміла, тому що це відбувається в якомусь невеличкому місті, де, певно, нічого, крім викрадення жінок, не відбувається. І відповідно, преса одразу насідає на їхній будинок, їм постійно, коли вони їдуть на роботу чи з роботи, чи ще кудись, треба проходити через всю цю пресу, цей додатковий стрес-тиск. І тут ще цю жіночку накаляє, що її чоловік вже, походу, трохи чердаком їде після того, як він нібито свою внучку нашов і так далі. Тобто там прям весело стає в цьому плані. Ну і само собою, з кожною серією, з кожним епізодом виникає просто все більше і більше і більше запитань, тому що історія і так складна для розслідування, для детективів. А там знаходяться якісь речі, які просто ну, ніяк не складаються в цілу картину. По-перше, саме місце, де їх викрили, це був якийсь там супервисокоохоронний об'єкт, який охороняється там по суперкрутому останньому слову техніки і технології безпеки, але при цьому чомусь хтось вирив там цілий підземний схов, де трьох людей тримати можна. Вкрай незрозумілий психологічний стан цієї жінки, яку знайшли, тому що вона теж не зовсім розуміє, що з нею відбувається, і ну, в неї чердак так нормально поїхав. Само собою, на тих персонажів, які це все діло розслідують, або якось інакше до цього причетні, це теж дуже сильно сказується. Тобто там прям іде дуже сильний психологічний тиск і дуже багато загадок, пов'язаних з всіма цими речами. І вони в цьому серіалі дуже гарно роблять ось цю штуку. Ну, якби це, як і в класичних цих детективчиках, ви на певний момент, на початку десь історії, побачите того, хто причетний, але ви не будете розуміти, хто це. Ну, воно так робиться. Це. І, відповідно, ти собі сидиш, складаєш в голові цей пазл, чекаєш, поки він складається в кінці. Тут, само собою, без зони, ну, без спойлерів, все нормально. Але просто воно, по ходу діла, набуває все більшого такого моторошнішого обороту, і деякі персонажі вже зовсім не здаються тим, ким вони є. І за цим всім мені особисто було дійсно цікаво спостерігати, тому що це шестисерійний міні-серіал, один сезон, я не дуже уявляю продовження цієї історії, хіба знов хтось когось вкраде, але типу це. І відповідно за нею цікаво дивитись, я просто от запоєм подивився. Тобто я буквально після роботи, от в той вечір, коли я сів його дивитись, я майже все, крім останньої серії, і додивився. А потім вже просто добив останню серію. Ну, бо просто вже часу не вистачало, вже треба було баюньки, старенькі вже. Відповідно, але, типу, якби в мене ще була десь годинка-дві, я би додивився просто весь сезон за один вечір. Він на одному подиху, типу, дивився цим. Єдине, що там він знятий трохи дешевато, і там є, наприклад, момент такої напів-екшн-сцени, де трохи в небезпеці персонажі. І знаєш, там видно, що дим комп'ютерний, що якісь там підриви трохи дешевенькі ці вота. Я думаю, вас це вже трохи заінтригувало, звідки там вибухи, це ж начебто трилер. Ну, там трохи буде цього. Дуже прикольно показані дії слідчих в цьому серіалі. Тобто воно прям виглядає як розслідування от, реальної справи. Не якийсь там бойовик, де всі там бігають, перебігають через якусь там супернапружену музику, там якісь екшн-сцени. Ні, воно реально виглядає як такий. Воно от для мене воно було таким німецьким тру-детективом на мінімалках. Тобто там вони розставляють всі ці фотки, перелопачують всякі там території, з собаками щось там ходять, бродять, розпитують людей, шукають бувших цієї викраденої Лєни, щоб знати, може хтось з них там причетний. Це така розмовна драма, де всі сидять, роздупляються і так далі. Знаходять різні докази, ці докази викликають все більше запитань. В тебе глядачі їх теж стає все більше. Ближче до кінця, заради справедливості, я вже здогадувався, хто це був, але я просто деякий час про нього трішечки забув. Ну, але там вони ще дуже гарно зробили так, що в тебе підозрюваних стає декілька, і ці декілька підозрюваних стають дуже валідними, через що слідство так трохи засамилось. І, тобто, традиційно у вас там буде персонаж, який буде ходити з такою кислою пикою, і він буде з усіх фірмів гарчати, і всі будуть такі, о, це... І ти знаєш, що це точно не він, тому що це такий доволі заїжджений прийом, коли той, кого всі вважають винним мудаком, насправді просто мудак, та й все.
Просто нормальний тип, насправді.
Просто нормальний тип, який схарений.
Беріть таких тіпів.
І...
Не ведіть.
Беріть таких тіпів, вони але трохи нормальні. Душнуваті, але вони вас не викрадуть і в підвал не кинуть. Так що все нормально. Беріть. Відповідно, особисто в мене враження від серіалу були дико приємні і дико позитивні. Тому що я якось так подивився на новому подиху. Історія цікава. Не банальна, в принципі. Актори грають добре. Атмосфера такого європейського, німецького серіалу. Я колись по кабельному дивився якісь там німецькі серіали, не ті, що ви подумали, шановні слухачі, але теж про поліцію. Вони були такі трохи нуднуваті і стерильні,
серіали про поліцію.
Вот, типу, і тут, знаєш, це повернення в ці нульові.
Був німецький серіал, де чувак з собакою ходив, щось там офіцер
Джек. Комісар Рекс.
Комісар Рекс.
Оце ти, Гріша, це один з серіалів дитинства практично всіх людей в Україні. Такий, ну був якийсь там серіал. звав
собакою.
Як ви ту
собаку звали? Лесі,
напевно. Та комісар Лесі, коротше. І в пошуках Рекса.
Бетховен.
Ні, рятуйте Рекса.
Комісар Бетховен.
Комісар Бетховен. Адмірал Рекс. Знаєш, це все одно, щоб я казав, блін, з нульових почали знімати оці от фільми, де от роботи в машини складаються, а потім назад в роботів, і щось там вони б'ються. Це десь так виглядає.
Це черепашки-ніндзя.
Так, черепашки-роботи. От, типу... Та, безумовно, вони ще названі в честь хороших художників роботи. От, і в цілому, особисто в якомусь такому підсумку, я серіал дико рекомендую в силу того, що він дивиться на одному диханні, він зачіпляє тему таких true crime історій таких жорстких, він не оснований на реальних подіях, але я як ветеран true crime документала кажу, що подібний кейс був. Колись, типу, в принципі, навіть подумав, може б то навіть цю книжечку десь пошукати. Актори грають класно. В кожного актора, крім сюжету з цієї справи, є трішечки відсилок до їхнього власного життя, через що ти, в принципі, якось більш співпереживаєш цим актором. На цьому не занадто сильно акцентують, як, наприклад, в третьому сезоні True Detective, де це було трохи забагато. Але теж було прикольно. Умовно несподіваний декілька поворотів таких серйозних, які викликають пару запитань, і потім на це все дається нормальні відповіді. В самому-самому ближче до кінця є трохи такі пару дебільних технічних ляпів, але це вже таке. Типу, воно не так, щоб занадто сильно псує загальну історію. Просто декілька таких трохи ляпчиків, до яких можна трохи пристати, якщо... трішки критичніше на це дивитись. Але в цілому рекомендую любителям напружених сюжетних історій. Можна подивитися компанії, можна подивитися самому, взагалі, деякий плюс.
Я вже знаю, що я буду дивитися ваші.
Німецькі старі добрі фільми.
Комісара Рекса.
О, а що ж, а ми рухаємося до українського кіно.
Вже, напевно, всі розказали, а ми трошки запізнюємося, але ну нічого. Ми рухаємось до нового фільму відомого українського режисера Олеся Саніна. Це до фільму «Довбуш», який так тріумфує і дуже успішно йде в українському прокаті. І вже, здається, став найкасовішим ігровим фільмом в українському прокаті, так, який зібрав найбільш...
Найкасовішим українським ігровим фільмом в українському прокаті.
Не, так,
не
так,
загально.
Українським ігровим.
2 мільярди зборів в світі просто довбуш Джеймса Кемерона.
Олесь Саня, в нього є такий дуже відомий фільм «Поводир», а тепер він зняв фільм «Довбуш», який він знімав дуже-дуже-дуже довго. Це історія про двох братів. До речі, хто не знає, дійсно історично в Олекса Довбуша був брат. І не один. Це Іван і Олекса Довбуші. Це історія їхнього життя в Карпатському селі, яка пов'язана з тим, що вони обоє в певний період борються з розбійниками, тобто намагаються людям повернути вкрадені панами гроші, відстоюють свою територію і свою землю. Тобто Олекса в історії відомий як такий український Робін Гуд. І в якийсь момент ці двоє братів по сюжету фільму, їхні стежки, вони трошечки розходяться. Олекса потрапляє до поляків, до польських шляхтичів в полон, а Іван далі продовжує займатися розбійництвом, але це більше такий просто розбій заради наживи, аніж якісь сильні високі ідеали. На фоні того, Олекса в нас це ще персонаж, якийсь закоханий в місцеву дівчину Марічку, який мріяв на ній одружитись, але через те, що поляки забрали його в полон, йому це не судилось. І Марічка виходить заміж за іншого, старшого за неї мужчину. Живе своїм спокійним життям, а в селі всі впевнені і рідні, і батьки Олекси, що насправді він загинув і вже давним-давно мертвий. І поляки його вбили, що насправді є неправдою. Пробачте за цей такий міні-спойлер, бо це вже на перших хвилинах ви знаєте, що він живий. І поки всі думають, що він мертвий і про нього ширяться легенди, насправді він живий і повертається в своє рідне селище для того, щоб далі боротися з несправедливістю, яка відбувається на українських землях, і відповідно якось намагатися побудувати своє щастя, яке він не зміг побудувати, поки його тут не було. Значить, про плюси і мінуси цього фільму. Ну, одразу почну з плюсів. Це дуже пафосне і дуже масштабно зняте українське кіно. Дуже-дуже-дуже. Я не знаю, з чим порівняти. Можливо, в нас вже щось було схоже. Ну, можна це порівняти з фільмом «Захар Беркут». але тоді це був спільний проект американців і українців. Довбуш — це тільки український проект. В нього складено достатньо багато коштів, і це одразу видно і кидається в очі, перш за все, візуально. Це дуже класне кіно для перегляду на великому екрані. Тобто, поки воно йде в кінотеатрах, я б реально радила сходити на нього в кінотеатрах. Ну, по-перше, тому що підтримати український кінематограф, само собою, і українську культуру. А по-друге, що це саме настільки масштабно зняте кіно, що воно якраз і проситься на великий екран. Тобто, не дивитись його дома, не дай Боже, на ноутбуці, а прям таке дійсно дивитися десь або на домашньому кінотеатрі, або просто в кінотеатрі. Дуже гарна операторська робота. Просто захоплює, дуже красиво зняті саме пейзажі і локації української природи. Ну, це, по-перше, само собою Карпати, тому що всі події відбуваються в Карпатах. Це дуже красиві панорами, пейзажі гір, неймовірно естетично зняті, там дуже багато таких кадрів протягом всього фільму. І не тільки вони знімали, на дуже багатьох локаціях, це дуже багато локацій Київської області і Львівської області. Тобто там можна побачити і замки Львівської області, такі там як Свірж, Олесько, і скелі Довбуша в Львівській області, і Тустань в Львівській області. Тобто...
І ще стежка довше.
І стежка. Так, тобто це навіть дуже цікаво, бо ти дивишся і впізнаєш для себе якісь місця, типу в Україні, де ти міг бути, це все дуже класно міксується. Наприклад, інтер'єри палаців польської шляхти, вони зняті в замку Волесько. Тобто ти це одразу впізнаєш, це все виглядає дуже дорого, типу дуже багато, дуже красиво просто знято. Ти одразу бачиш, як в нас просто багато локацій. Так само до візуальної складової, крім операторської роботи, тут дуже круті декорації. Знову ж таки, видно, що дуже витратились на декорації і на костюми персонажів. Тобто всі костюми, вони прям дуже детально зроблені. Тобто це як і костюми польської шляхти, це такі костюми українські, костюми гуцулів. Тобто там все передане прям до деталей, видно, наскільки це якісно, наскільки дуже багато роботи в це вкладено. На це просто супер приємно дивитись. Там всі ці деталі, наприклад, гуцульського гардеробу, всі ці кептарики, топірці, з якими вони ходять, які вони називають бартки. Там, тобто, все це так прям видно, що дуже-дуже-дуже постаралися. Тобто, плюс... дуже багато зйомок масштабних, там є багато екшн-сцен, дуже таких сцен масштабних баталій, битв. Вони є як з великою кількістю головних і другорядних персонажів, так і якісь локальні з кількома персонажами, і вони теж дуже круто зняті. Тобто там екшн насправді дотягує до рівня такого якісного, хорошого, дорогого голівудського кіно. Тобто гарно дуже поставлені сцени бійок, дуже цікаво, це дуже захоплююче, вони недостатньо довгі, недостатньо короткі, тобто, ну, екшен просто на висоті. Через це фільм дивитися дуже цікаво. Крім того, типу, дуже гарно вони попрацювали теж з масовкою, дуже гарно зняті оці великі сцени масовки масштабні, особливо в кінці якісь там бої з польською шляхтою на початку. Типу, це дуже супер-пупер просто передане. Чесно, я дивилась, і я не очікувала, що це справді українське кіно, яке зняте в Україні за українські гроші і, в принципі, тільки виключно українцями. Тобто там дуже багато натурних сцен, і навіть те, де видно, що використана графіка. Можливо, вона там не найдорожча, не найноватор, не найсучасніша, але вона насправді типу, дуже-дуже годна, на дуже-дуже прям такому достойному рівні. Взагалі кіно, воно йде там стандартно 2 години, і що хочеться сказати, що в фільмі дуже класна динаміка. Він не встигає набриднути, він дивиться на одному диханні. Тобто ти не встигаєш зрозуміти, що взагалі-то фільм вже закінчився і вже все кінець. Тобто в фільмі настільки динамічно розвиваються події, що там взагалі немає пробілів по от цьому сюжету. Так? Тобто дуже часто змінюються сцени, є кілька сюжетних ліній, там і особистих, і одного брата, і іншого брата. І за цим дуже цікаво спостерігати, і відповідно тобі не встигає набриднути видовище, яке ти бачиш, тебе швидко перекидає між одними сценами і між іншими. І через цю таку типу класну динаміку тобі цікаво дивитись кіно. Тобто реально просто на одному диханні навіть хочеться ще, і здається, що замало, і можна було би ще продовжити. Тобто це дуже великий плюс фільму. Але тут є і невеликий мінус. Монтаж дуже часто дуже рваний. Наскільки класно зроблена динаміка, настільки дуже часто монтаж перестрибує з одної сцени на іншу. і це не завжди логічно пов'язане. Через це в фільмі деколи є пробіли, такі більше сценарні, де нам не одразу все пояснюють. Тобто фільм завжди знятий так, що є події реального часу, в якому все відбувається, і ми спостерігаємо паралельно за кількома персонажами, які знаходяться в різних локаціях. І є флешбеки в минуле, тобто це в дитинство Олекси і Івана Довбуша. І ці флешбеки в минуле, вони виглядають так, що нам не дають зовсім ніяких пояснень. Тобто нам показують якусь сцену з їхнього дитинства, де ми навіть не зовсім розуміємо, хто з хлопчиків хто. Так, де тут Олекса, де Іван, бо до них ніхто і по імені там не звертається, так, в якійсь конкретній сцені.
Може, в оригіналі це взагалі буде не
вони. І деколи дуже важко в цих флешбеках зрозуміти, про що ці флешбеки. Ну, тобто, ти не зразу встигаєш зрозуміти, хто з хлопчиків є хто, хто старший брат, хто молодший, і що взагалі відбувається, а по сюжету тобі це не пояснюють. Особливо в першій половині фільму є дуже багато флешбеків, сенс яких до тебе доходить аж в другій половині фільму, і то не завжди. Це трошки псує враження, тому що тебе перекидають там, з одної часової лінії в іншу, і ти не завжди встигаєш зорієнтуватися, що відбувається. А оскільки все побудовано на дуже класному такому матеріалі фольклору гуцулів, там дуже багато є містики, дуже багато моментів, пов'язаних з мульфарами, з цими їхніми мульфарськими традиціями. І тому, наприклад, нам не завжди зрозуміло теж ще через це, що відбувається, бо там дуже часто показують сцену, як, наприклад, в Олексі в дитинстві влучила блискавка. І, типу, і як він вижив, а для гуцулів це вважався дуже особливий містичний знак, коли в людину чи в худобу...
Коли людина з лопатою
вижила від цього. Знак. Тобто це там прям вони вважали, що ця людина над людськими здібностями володіє, і що її після того не може ніхто вбити, крім срібної кулі. І відповідно нам...
Вона вампіром стаєш?
Ну от подивишся. От, я заінтригую. Та, подивишся. Ну, і відповідно спочатку нам це не пояснюється, тому дуже важко зрозуміти, що відбувається. Там, що виявляється, в хлопчика вдарила блискавка, і чому він живий, і як вони його врятували. Дуже багато моментів не пояснюється саме через рваний, не завжди логічний монтаж. І через те, що не завжди сценарно нам пояснюють взагалі логіку дій персонажів. З плюсів дуже класно відіграний персонаж брата Івана. Непогано грає насправді і персонаж Олекси Довбуша, який тут є фактично головним, і він у нас тут є таким протагоністом. Його грає Сергій Стрєльніков. Але Олекса – це такий, знаєте, типовий позитивний персонаж, це такий хороший хлопчик. Типу, який все робить правильно, і по високих ідеалах, в якого є там кохання його життя, заради якого він хоче просто здатний на все. Але мотивація Олекси в його діях, крім того, що вони просто хороші, бо він хороший хлопець, вона не дуже зрозуміла. Тобто навіть коли нам показують його дитинство, його якусь взаємодію з батьками, його взаємодію з коханою, нам майже нічого не ясно. Тобто нам не зрозуміло, як вони з Марічкою там полюбили один одного. Не зрозуміло, за що вона його любить, ця Марічка, за що він її любить. Як взагалі все в них було до того моменту, поки він потрапив в польський полон. Ну, тобто, дуже багато не пояснено, і нам не зрозуміло, звідки в цього, власне, головного героя така класна моральна мотивація. Тобто, чому він такий хороший, так? Тобто, а от другий брат, який Іван, його грає Олексій Гнатковський, він набагато цікавіше зроблений, він набагато об'ємніше виписаний, він навпаки виступає таким протагоністом. Тобто в якийсь момент між братами виникає такий гострий конфлікт, тобто вони обігрують таку лінію братерської ворожнечі, це навіть така якась тема Каїна і Авеля біблійська. І от, наприклад, персонаж Івана, який...
Вони, щоб не закінчили так само.
Персонаж Івана, який одразу такий нам на противагу грає антагоніста, він набагато цікавіший. Тобто, перше ми бачимо якусь його зміну з того, як він ніби непоганий хлопець стає очевидно таким бадгаєм. Це дуже цікаво спостерігати, тому що ми бачимо типу реальну життєву історію, коли людина не дуже однозначна. Ну, ніби не такий вже він і поганий чоловік, але явно типу він якимись не тими цінностями в житті керується. Але нам більше зрозуміла його мотивація, типу нам яскравіше пояснено, чому він такий. Чому він таким став? Тобто, якщо нам не зрозуміло, чому Олекса такий класний, то чому Івана цікавлять тільки гроші, якась власна нажива і комфортне життя, і чому в якийсь момент він починає зухвало ставитись до всіх навколо і вважати, що всі навколо – це просто раби, арби недостойні свободи, для нас це стає зрозуміло. І тобто, коли ми спостерігаємо за перепитіями двох братів, де в якийсь момент Олексій явно по сюжету фільму стає більше, ніж Івана, тобто в нього більше хронологічного часу, насправді цікавіше спостерігати за персонажем Івана. Хоча це був такий великий дебют для актора, але він набагато цікавіше відіграний. Тобто за неоднозначними персонажами завжди цікавіше спостерігати, ніж за персонажами, які, очевидно, там навіть позитивні, але доволі плоскі і доволі передбачувані, так би, в своїх діях, в своїй поведінці. Так само є дуже багато моментів в фільмі, теж з таких мінусів, які виглядають або не до кінця проробленими, або зайвими. Наприклад, любовна лінія з Мрічкою, яка там постійно бігає і намагається все влізти, я би це прям так буквально сказала, виглядає теж дуже натягнуто. Тобто нам не сильно розповідають історію їхнього кохання, але нам просто показують, як Марічка постійно бігає і намагається всіх врятувати. Хоча яким там боком вона, типу, не зовсім зрозуміла.
Такі супергерої Олекса Довбиш і Марічка Довбиш.
Так, тобто цей персонаж, тобто він теж якось постійно присутній, але він дуже погано виписаний. Ну, він, тобто, в якийсь момент починає навіть бісити. Бо ти не розумієш, чому ця Марічка бігає туди-сюди, ти не розумієш, чому цей Олекса з неї так труситься, і ти взагалі не зовсім розумієш її якби функції взагалі в цій всій історії. І що якби, в принципі, її не було, ну і окей. Нічого там би, тобто ключового, бо фільм, в принципі, не втратив. Бо що головний, в принципі, недолік цього фільму – це оцей якби монтаж рваний і постійні пробіли в історії, коли не всі персонажі нам зрозумілі, не всі персонажі нам нормально прочитуються, нам не зрозуміла їхня, скажімо, до кінця мотивація. Ще з такого трохи технічного мінуса, там трошки поганий звук, ну всі персонажі, вони говорять на місцевому діалекті, тобто на цій місцевій, типу, гуцульській говірці, але в фільмі чомусь нема субтитрів. Бо як я колись вже згадувала і про фільм «Памфір», наприклад, там є субтитри. Mm-hmm. Для того, щоб для тих, хто ніколи не стикався з цим діалектом, який живе взагалі в іншому куточку країни, взагалі було зрозуміло, про що персонажі говорять. Тут персонажі завжди використовують місцеві слова гуцульські, говорять на місцевому діалекті, але субтитрів тут немає. Наприклад, для мене більшість слів, звичайно, були зрозумілі, хоча були якісь там локальні назви костюмів чи зброї, які я теж могла не знати. Але я думаю, що для більшості жителів України, ну, не всі знають, що Бартка – це, наприклад, топірець сакральний гуцульський. І я вважаю, що трохи дивно, що там немає субтитрів, бо мені здається, що...
Чувак таки каже, я люблю свою Бартку. О, в нього мила дівчина, це і бере сокиро. Диви дівчину.
Так, це дуже дивно, що там немає субтитрів. І музика дуже часто грає настільки голосно, що фонова саме музика, що ти не чуєш взагалі, що персонажі говорять. Оскільки там ж ці їхні локальні слівця, то тобі треба там буквально інколи прислухатися. І такий, типу, що вони там сказали, ну, взагалі не до кінця зрозуміло. В фільмі ще також дуже багато таких кліпових сцен. Там, де вони знімають природу, вони там буквально накладають музичку, і це виглядає дуже-дуже кліпово. Ну, я би не сказала, що це мінус, хоча воно може трошки вириватися з такої загальної типу історії фільму. Так, але ну, деколи типу, ця, знову ж таки, оцей рваний монтаж, типу, він тут теж присутній, бо спочатку тобі розповідають історію, а потім переривають на оцей такий кліповий кадр. І це створює трошки такий ефект хаоса, ну, тобто, і такого собі, ну, типу, сумбура, коли тебе кидає там з одного в інше. Але сама взагалі подача, взагалі форма того, як цей фільм знятий, ну, я все-таки би поставила йому дуже таку високу і величезну оцінку, як мінімум за те, що він дійсно дотягує до якісного голівудського екшена, типу, який хочеться дивитися, і тобі прям не соромно. Ти сидиш, ти дивишся, що це знято в Україні, ти думаєш, вау, це знято в Україні, ну, типу, ти в це не віриш, і тобі, ну, не соромно, що це знято в Україні. Бо коли вже цього року я згадувала про фільми «Памфір» і «Люксембург-Люксембург», це теж два дуже крутих українських фільми, але вони все-таки ближче до артхаусу. Тобто це таке авторське кіно, яке, типу, дуже круте, але це, ну, певна, типу, ніша незалежного кіно. А тут нам показують яскравий приклад такого блокбастеру, екшену. Тобто це таке кіно, тобто для всіх. Це кіно для дітей, для підлітків, для батьків. Це кіно, щоб піти в кінотеатр з попкорном. Тобто це класний фільм, який гарно виглядає там, на фоні фільмів Марвел і навіть десь цікавіше за ним спостерігати. На фоні якихось екшонів з Стетхемом.
Враховуючи деякі останні фільми Марвел.
Фільми, які знімають в Голлівуді. Це прям от класна кіношка, щоб сходити на неї типу, в суботній, недільний вечір чи обід і просто собі там кайфанути. Вона дуже проста, вона максимально зрозуміла, вона побудована по всім законам блокбастеру і екшену. Але дивитися її дуже класно, дуже нескучно, дуже навіть, ну, ти дивишся і ти такий одразу, я би хотів продовження. Я навіть, типу, обома руками за якісь сиквел, щоб це продовжувалось.
Продовжувались
і знімали це далі. Плюс дуже круто, що все одно це побудоване на українських традиціях, легендах, міфах. Там дуже багато нам згадують саме міфів і легенд гуцулів. І це теж дуже цікаво, типу, і як знайомство, і взагалі ж це висвітлює. Це дає типу, дуже крутий, класний колорит, який відрізняє. Тобто, зразу розумієш, окей, це українське кіно, події відбуваються в Україні. Є, звичайно, типу, проблема зі сценарієм, який би хотілося трошки доробити, трошки більше діалогів якихось між персонажами, більш зрозумілих, більше мотивації, більше тобто, якоїсь глибини, менше цих рваних, хаотичних флешбеків, щоб більше взагалі зрозуміти головних персонажів. Це теж треба допрацювати, але з точки візуальної складової дуже круто. І з точки зору подачі історії теж. Там постійно навіть в той період згадуються наші сусіди, як вони вже тоді намагались лізти в наші справи. Ну, одним словом, типу, в мене величезний лайк з Довбуша, є невеличкі мінуси, але ти закриваєш на них очі, тому що є насправді дуже багато плюсів і загальне враження типу, дуже позитивне. Тому дивіться, йдіть в кіно, поки що йде, дивіться дома, рекомендую.
Ну і що ж, на десертик ще трошки вернемося до відеоігор. Скажімо так.
Григорій проснувся.
Я проснувся, так. Першою грою в мене на Денді, колись, на моїй власній, яку мені колись подарували батьки, був Mortal Kombat. Дуже неочікувано. Всіх були здебільшого танчики, а в мене був Mortal Kombat. Так, і от 30 років по тому, скажімо так, типу Ed Boon зі всією своєю компашкою з NetherRealm Studios випускає... Я не буду казати, чи вона 12-та по черзі, тому що були всякі таїни, сайд-сторі і т.д., але нову частину, яка називається Mortal Kombat 1. Тепер на кшталт, як був, напевно, що Battlefield 1. Це, можна сказати, наполовину такий м'який перезапуск серії, а на другу половину це пряме продовження сюжету Mortal Kombat 11. Тобто, нагадаю, якщо... Mortal Kombat 11, Лю Кан переміг всіх злих крюк, типа і злих їбак, знищивши, скажімо так, злиходійку Кроніку і весь оцей, підкоривши собі силу, скажімо, пісочного годинника так званого, він...
Ой, я вже бачу ці коментарі на тему спойлерів.
Так, так, так. Це спойлер 11-ї частини, яка вийшла, блін, 4 роки тому, так що... Так що він,
нічого, хтось не йде.
Він зробив так, що фактично він замінив собою Рейдена як бога-захисника світу, і він перебудував Всесвіт по тому, як він його бачив. Тобто, і фактично Mortal Kombat 1 сюжетно це перезапуск світу, але продовження історії. Лю Кан, як він бачив світ, як він має бути, він так собі його перебудував. Деякі персонажі і ролі їхні в світі лишилися дуже схожими. Деякі персонажі, їхні ролі сильно змінилися. Деякі з'явились нові, деякі старі кудись пропали. Саме через то можна бачити ростер персонажів. Але в своєму ядрі це той же ж самий файтинг. Це ті битви один на один, які ми завжди любили в Mortal Kombat. Сюжет спойлерити сильно не буду. Сюжетну кампанію, щоб пройти, вам буде достатньо годин 6-7, я би сказав би. Вона дуже круто починається. Перша половина мені прям цікаво було сюжетно за нею спостерігати. Особливо гарно поставлені сцени, гарно зрежисовані, з доволі крутою лицевою анімацією, як для файтинга. Я би навіть сказав, що як для деяких інших ігор треба повчитися. І в першій половині сюжет тебе дуже гарно тримає, чого не можу сказати про десь останню третину, четвертину гри. Тому що, типу, так як він в тебе закручується, розкручується в кінці він, я не буду спойлерити, звісно, але дуже просто, і в тебе немає, особисто в мене не було, відчуття оцього епічного фіналу. Тобто, якщо епік йде від початку, тобі накалюють страсті, мордасті, що там буде далі відбуватися з персонажами, знайомлять з дуже багато різними героями, антигероями, хтось, хто був злим, тепер добрий і навпаки, то в кінці, як на мене, трошки не дотягнули. І місцями, мені здається, що як вони закінчили, не треба сильно багато розуму, щоб зробити з цього щось більш епічніше. До речі, якщо будете проходити кампанію, є сцена посеред титрів, навіть не після титрів. І от це дуже...
І ще одна після.
Ні, це не Марвел, а Нік Ф'юрі не прийде. І якраз оця сцена, вона зроблена максимально дивно і максимально непотрібно. Тобто я розумію, що типу, історія закінчується так, щоб робити якесь доповнення потім, я нічого проти цього не маю. Але дивний вибір, як на мене, на то, хто і що з'являється в цій сцені. Не буду спойлерити. От. Але вертаючись до самої гри, окрім нашої кампанії, яку ви за 6 годин пройдете, я її раджу пройти, тому що вона відкриє вам останнього персонажа, який в ростері вас типа недоступний. Його дають за проходження кампанії. Або ви, ну, якщо ви не хочете прям грати кампанію, ви можете його просто купити як DLC, типу, собі. Але для чого, якщо можна пройти кампанію? За кампанію ви відкриєте дуже багато всяких костюмчиків для своїх персонажів. Отже ж. Окрім кампанії, хочу відзначити те, що тут з'явилися деякі механіки пропали ігрові з попередніх частин, деякі з'явилися. Наприклад, абсолютно пропали такі штуки, як раніше ви могли на полі бою використовувати предмети якісь. Тобто взяти там якусь бочку, запустити там в противника ще щось. Цього немає. Цю кнопку замінила тепер кнопка, яка називається камео. Тут є, крім того, що ви вибираєте свого персонажа, є типа якби... камео-персонаж, здебільшого це персонажі з ретро ігор Mortal Kombat, тобто вони прям вдягнуті як в старих Mortal Kombat 2 на Sega. І це така механіка, коли ви можете типу, використати кілька разів за бій удар цього персонажа. Відповідно, цей персонаж може як атакуючий бути, так і захищаючий, наприклад, телепортнути вас кудись, перемістити вас кудись, вдарити противника, надати вам якогось там захисту зверху. Але це не є така імба, тому що, по-перше, персонажі є кулдаун. По-друге, коли ви використовуєте камео, ваш персонаж не рухається. І якщо ви підберете час неправильно, то можна, як то кажуть, ногою по писку получити. І ви, і той ваш камео-персонаж, який вилетів.
В житті.
Так, тобто це не є заміна якогось там неблокуючого прийобу. Відповідно, Fatal Blow залишилися, це нова назва для X-Ray, в них тепер це коли в тебе лишається менше 30% життя, ти можеш типу, врівноважити коротше, бій. І в всіх цих Fatal Blow тепер беруть два персонажа завжди, типу, ваш і оцей камео. От. Відповідно, прості бої, один на один, вони лишилися такими, якими вони є. Змінилася трошки динаміка, як на мене змінилася вона в кращу сторону. Тобто, вона не є така швидка, як X, вона трошки більше дає тобі часу на подумати. Це ще все ще не швидкості стрітфайтерів, звісно, типу, але типу, от мені подобається, що вона повільніша за стрітфайтер, за Tekken, тобто вона трошечки така інакша. З другої сторони, є, звісно, онлайн, куди я поки що не лізу, тому що там в 16 палів всякі дітки сидять, які просто нагибають. Персонажі відносно збалансовані, але верніше так, зайшовши в онлайн раз, я побачив, які персонажі імбові. Тобто це ті, яких найбільше вибирають. Коротше, так що, якщо ви хочете зараз пограти онлайн, ви просто будете бачити десятки персонажів Смоука і Рептилії. Коротше. Окрім цього головного персонажа, головного типу, режиму, є такий ще режим, як вторгнення, називається Invasion. Це, скажімо так, зроблено воно було для того, щоб коли ви пройшли кампанію і ви не хочете грати в онлайн, гравцям, які хочуть грати синглплеєрні режими, теж було чим зайнятися. Це такий суміш настільної гри, де ви по карті пересуваєте свого персонажа і виконуєте різні активності. Це можуть бути прості бої, Це можуть бути штуки, які називаються Test Your Might, який ще був в другому і в першому Mortal Kombat. Це коли треба дуже довбати свій геймпад по кнопках і в кінці в певний момент нажати правий курок, щоб розбити там доски чи ще щось. Це можуть бути бої з типа слабкими персонажами, але за одну полоску життя в тебе їх трьох треба перемогти. Це можуть бути дивна річ, яка називається Survive. Це коли камера віддаляється дуже далеко, летять проджектайли, вам треба ухилятися і перестрибувати їх. Максимально дебільна штука, не зовсім розумію, на що вона взагалі видалася. Прості бої, це тут найцікавіше. А, і є бої з модифікаторами. Тобто, наприклад, ваш противник підсвічується якимось кольором. Тобто, коли ти б'єш його, коли він синій, йому наноситься завишений дамаг. Коли він червоний, він вам наносить сильніші удари. І треба підбирати час. Чи, наприклад, підлога горить, типу, ви б'єтеся, коли у вас життя забирається. Чи просто час від часу вимикають світло, і ти нічого не бачиш, що відбувається на екрані. Додається таких трошки рандомайзерів, які вводять такі модифікатори для бою, що робить доволі цікаво, коли тобі надоїли прості бої один на один. І ви проходите такі ці зони, відповідно, вони діляться, типа, ці карти, вони на таких маленьких острівцях, і в кінці є один острів, який з босом, типу, головним. Ці боси будуть змінюватися раз в 6 тижнів, якщо я не помиляюся. Зараз це Скорпіон. Відповідно, ви відкриваєте за проходження цих зон внутрігрову валюту. Ви її не можете купити за реальні гроші. За неї ви можете відкривати всілякі костюмчики, типа там елементи одягу для своїх персонажів. Здебільшого, майже завжди кожен персонаж має два типи одягу: повний костюм і окремо щось маленьке. Тобто, наприклад, умовно, в персонажів типа Sub-Zero, Скорпіон, Смоук і Рептилія це маски, їхні оці на лиця, і повністю загальний костюм. Так як це сезон Скорпіона, то всі костюми для всіх персонажів, вони такі жовто-багряно розмальовані. Вони різні по стилю, але вони кольоровою гамою дуже схожі.
А в сезоні Овна буде червоний.
Так, скоріш за все, що десь воно так і буде. Відповідно, ця штука насправді теж дуже залипальна, тому що я пройшов кампанію там за 6 годин, але я вже годин 20, напевно, потратив на цей інвейжн. Тому що тобі постійно якісь ставлять умови, тобі цікаво, а давай я зроблю так, зроблю сяк, типу, і т.д. До речі, ще трошки вернусь за сюжет. Сюжет, звісно, так як завжди в Mortal Kombat, пафосно і серйозно зроблений, але тут є дуже багато годних жартів, тобто прям смішних. Тобто, Джонні Кейдж – це чувак, який тут такий собі комік-реліф з максимально різними відсилками до фільму. До фільмів, тобто, коли, наприклад, він починає згадувати фрази з фільму «Чужі», коли появляється чувіха одна, типу монстряка, і він до неї каже «Біч!», типу, знаєш, на нього всі починають дивитися, ти що на жінку так сказав? І він, типу, ну це ж з фільму, ну, Ріплі казала це в фільмі, Доволі, да, прикольні. Типу, штуки з ним взагалі дуже живо зроблені. Тобто моменти, коли вони попадають в цей зовнішній світ, де всякі ходять, типу, не знаю, чотирьохрукі персонажі і т.д. І Джонні це просто починає знімати на телефон, як будь-яка людина, напевно, б робила би. Коли навколо всі оці на пафосі Кун Лао, Лю Канги, Рейдинги ходять, типу. От. Але вернемося трошечки назад до Invasion. Так що Invasion – це то, чим ви будете займатися, якщо вам сподобається сама механіка. Якщо ви не хочете лізти в онлайн, або у вас немає друзів, з якими можна пограти по хотсіті, типу просто з кимось одним, то ви там доволі багато часу втратите. До речі, онлайн пробували грати якби знайомим просто один на один. Дуже хороший неткод. Тобто, прям немає ні просідання, ні пінгів, нічого. Дуже гарно йде бій. Тому що 10-й Mortal Kombat на старті, він цим трошки грішив, коли ти могло підлагувати. А, типа, 1-2 секунди підлагування файтингу – це прям смерть, коротше. Тобто, це дуже погано. Тут з цим все дуже гарно зроблено. Так само, згадуючи внутрігрову валюту. Вона є трьох типів. Є монетки, які ви, типу, донатите на шрайн, і вам даються всякі бонуси, типу, одежинки, або концепт-арти, чи саундтрек. Можна так само, можуть попастися анаунсери, тобто це персонаж, який, типу, озвучує, коли ви вибираєте якогось персонажа. В мене поки що я, ну, є загальний оцей голос, це походу чи Райден, чи Шаокан. В мене ще є Лю Кен, і я бачив онлайн, коли в чувака був анонсер Джуні Кейджа, і він замість імен персонажів озвучує якимись фразами, типу, в стилі там, там на Саб-Зіро каже, там, це якийсь там, о, cold-blooded man, чи просто на якусь чувіху, о, I forgot her name, типу, чи щось таке. Це доволі смішно. До речі, так само ці всі фразочки гарно вплетені в гру. Тобто завжди це є оцей голос fight, який там, чи там finish him, типу, таким грозним голосом. Але коли по сюжету, наприклад, в кампанії ви тренуєтеся біля Лю Кена, типу, який тут бог замість Рейдена, то ці звуки, ну, ці фрази говорить Лю Кен. Або там на чемпіонаті ви б'єтеся, коли сидить ця імператриця Сіндел, то, знову ж таки, це не цей загальний закадровий голос, це Сіндел все озвучує. Такі маленькі дрібнички, але прикольно зроблено. То, напевно, що хочуть всі почути. Фаталіті криваві, як і завжди. Місцями з дуже цікавою видумкою. Місцями це таке місиво, де просто я не знаю, як це стрімити взагалі можна, типу, на Ютубі, тому що, ну, це треба блурити весь екран, чи якась просто стрімити без фаталіті, щоб тебе Ютуб не забанив. Тому що тут кров, кишки і розносить, типу, тіла просто по всьому. Місцями це заходить за всі межі якоїсь логіки, типу. Знаєш, мене досі смішить, коли там, типу, персонаж, наприклад, голову з хребтом вириває, а потім тіло б'ється його головою, яке вже вмерло, чи щось таке.
Ну, щоб вже точно.
Так, але окрім ваших фаталіті, є ще фаталіті камео. Тобто камео теж може зробити, і вони якраз всі йдуть відсилочками до ретро-фаталіті з Сеги, з 2-3 Mortal Kombat. Тобто класичне виривання хребта, коли Саб-Зіро вириває з головою. До речі, це та дія, через яку в історії з'явилося обмеження вікове в відеоіграх. До цього не було, до Mortal Kombat. Саме через це.
Знаєш, там Маріо, Зельда, танчики, все таке, що тут починають виривання голів. Руки просто висосають.
До речі, доволі великий ростер, тобто, якщо я не помиляюся, 24 персонажі, чи 23 доступно, так само десь до 15 бійців камео, і вже є комбат-пак анонсований, DLC-шний, якщо ви зробили, купили преміум едішн, він вас вже входить туди, там з'являться персонажі Ірмак, Кванчі, Такеда і персонажі з фільмів різних. Це буде Homelander з Boys і буде Omni-Man з Invincible з мультсеріала.
І що цей чувак якогось Сіна грає, там Peacemaker.
І Peacemaker, так, має бути. До речі, раніше мав бути Горець, типу Highlander мав бути, але зробили Peacemaker'а, типу. Ну, а це перший комбат-пак. До речі, зразу кажу, для тих, хто купив і думає, що він буде доступний зразу, тому що в грі це не дуже правильно описано, тобто, типу, що Premium Edition містить комбат-пак. Комбат-пак, як і завжди, персонажі не будуть виходити в один день, вони будуть поступово виходити, поки що не анонсували, але кажуть, що типу, перших два персонажа, Ірмак і Кванчі, вони будуть найшвидше. Вони, типу, будуть десь в районі, типу, я так розумію, листопада. І потім будемо чекати далі. Да, до речі, комбат-пак дає ще одну прикольну штуку, дає скін на Джонні Кейджа в вигляді Жан-Клод Ван Дамма з його голосом і озвучкою. Це при тому, що Жан-Клод Ван Дамм був прообразом...
Про це не знав.
Ні, знав, він сам озвучував. Він був прообразом для Джонні Кейджа персонажа. Тобто вони з нього змальовували, коли робили Джонні Кейджа.
Коло замкнулося.
Так, і 30 років по тому коло замкнулося. До речі, якщо ви маєте цей комбат-пак, візьміть, побийтеся один на один, взявши одному комусь Джонні Кейджа Ван Дамма, а другому простого. Там дуже цікаві репліки в них будуть. Типу, коли він сам себе бачить, коротше. Так що, в загальному, що хочу сказати, Mortal Kombat вийшов крутим. Я розумію, що є кіберкотлети, які зараз можуть зайти в коментарі і понаписувати, що насправді там якісь таймінги, шмаймінги, ще щось. Взагалі не цікавить. Я, блін, 20 годин валю, роблю фаталіті, мастерю персонажів, і, до речі, отримую доволі хороше від цього всього задоволення. То, що, напевно, хотів сказати, почути Макс. Макс, тут немає ніяких прокачок, немає ніяких підняття статів персонажів. Типу, типа, персонажі мають рівні, але рівень це типа скільки шмоток ти до нього відкрив і скільки часу ти за нього награв.
Ну, воно ж це на ігровий процес не
впливає. Взагалі не впливає. Тобто, ну, no. типа, там тобі, знаєш, типа, в персонажі спочатку доступно одне фаталіті, одне бруталіті. Ти, ну, типу, в списку команд. Якщо ти десь нагуглиш просто комбо, типу, як їх робити, ти можеш інші ще робити. Але, типу, щоб в грі в тебе в списку оцих твоїх фаталіті, фінішинг мувс, вони з'явилися, то треба їх розблокувати, типу, граючи за цього персонажа.
Ну, це не настільки суттєво, я фаталіті рідко практикую. Мені часто буде цим. Щоб всіх цих Сіндал, Кітан, інших вкупальників всяке дівати можна було, то взагалі було бомбезно, як в Dead or Alive, але... Чекає Mortal Kombat 2 в цьому
да, плані. Да, да. І, до речі, цей гра доволі гарно себе веде на Xbox. За PlayStation
серію. Не байдикує?
Да. Ну, тобто, стабільних 60 FPS, дуже соковита графіка. Мені дико подобається саме кольорова гама і стиль, який вони підібрали, тому що він відрізняється від 11-го. І що хочу сказати, ви коли будете сідати грати один на один, наприклад, чи просто проти комп'ютерних персонажів, тут немає загрузок між... От ви заходите в меню, там намальований якийсь ліс, нажимаєте «Versus», менюшка роз'їжджається, виходять два персонажі, які вас преселектнуті з минулого разу, і ростер. Ви вибираєте персонажів, вони, типу, стають в клінч такий, знаєш, камера зближується, вибираєте локацію, на якій, яка така заблурена на фоні міняється, на якій будете битися, і коли персонажі розходяться, немає ніякого екрану загрузки, ви просто зразу йдете в бій. Якщо ви сідаєте, любите Mortal Kombat чисто як компанійський файтинг, побитися один з одним от просто типу дома в компанії, ви не будете постійно між боями чекати оцих екран загрузки. Цього немає. Це прекрасно. Просто Starfield, будь ласка, повчися. А від мене максимальна рекомендація, якщо любите МК, на рахунок перекладу є англійська, української мови немає, але в наступному випуску я розкажу про одну гру, в якій українська мова є. Не буду дуже сильно спойлерити, скажімо так. Так що, можливо, не раджу купляти преміум едішн, типу, якщо, тому що ви просто будете чекати на персонажів, а комбат-пак можете купити завжди десь пізніше. Від мене всі великі пальці вверх, типу, і один з кращих файтингів за останні роки. А перед тим, як ми закінчимо, я хочу нагадати на те, про те, що в нас є дуже багато цікавих посилань під описом в нашому випуску. У нас є лінк на наш YouTube, на Spotify, на Apple, Google подкасти, де ви можете нас слухати, коментувати, ставити лайки, рекомендувати друзям, скидати всім, і бабці навіть свої теж можете цей лінк скинути. Також у нас є багато лінків, де ви можете нас підтримати, наприклад, на Patreon, Buy Me Coffee. Також дякуємо всім, хто нас там підтримує. А тепер у нас ще з'явився ще один український сервіс, який називається Донателло. На жаль, нічого спільного з черепашками ніндзя в нього нема. Просто можна донатити. Цей лінк з'явиться вже в цьому випуску також. Ну, а якщо ви хочете підтримати ЗСУ, в нас є також лінк на «Повернись живим», де теж можна підтримувати захисників. А в студії для вас сьогодні працювали Максим Морозюк.
Всім всього хорошого.
Валерія Стачанін.
Не сумуйте, ми скоро повернемось.
Ви слухали 96-й випуск подкасту «Та те шо?». Мене все ще звати Григорій Трачук. Як завжди, почуємось.
Добрий ранок, Україна!